Miaraba tupuko lasi tupuko vavin luateni vavau. Nanuta fiara misa yifata wan ministera mfasila mamba woka ampesena ni amninfata timnusini faandaranasa mfirene na mkiamba na mumba papansuna na npunudha. Na kaira ndopun na taonuzu varkia ni ara mfukadati na vilandibdu za fredini fupirene na andra juel na andwani. Ambulamban kusa ni tan vivav manayanjara mrara panza kani tu Madagascar ni kiara kara atikiasa na nasana ropandini kiara pira muna ni jirena rusaka na tiafana manmisia tan vivavi ni flanki pirinen vivavi tu Madagascar na ni CNFM. Nyani vila ni tiazo mpiasa ni FBI an Etazunia mpisa ina itun ni raf paik tulsaina TikTok manana raibulana analana izanya wanata mfundai ni jiruara kambaiku numen neptunda Amerikan. Andi Robelan teknisian na mereka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasano wanaraka ni wavaitom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fasalamana nwanbua tikia ni wavau. Nanamafi ni ministri mfasalamamba woka profesura Zili Arvelo andi ya manatan fatimana na fazundalana ampianata si ampiufana ptabnet parazana ni fitrama tmaitimrusu amni fampanara andalana nuizani ministera pia ati jana yu amni fitrama yan mfanara masu mfanadiadina faitu ya mromlaza uiftura pitabuna hafa uni ministra andwan ifanandifasa ministera taratasu wata iroptabu manoni resaka bioskan andasa na ni uvukata mfanadiatina artupten farani amzan mficharana ui profesura Zili Arvelo andia manatani ministri ni fasala mamba woka.
Zawatifa tozo gejirina taratas reta reta eratalam zeratalam araka rakzaya mzaya nufepeta uresna sati vodwan lo gejirina eratalam zeratalam acaratalam luis defa misi sazimendas eratalani zan gejirina wina na wanatun tambir mantekson katanam nazi amanarka nzaya zan di haraki zan di bachonarkis di misazimendas nazi zawatita ku problema nanatumiamia di nuela sana pianati zan china zautorizasyon apianar sali zan fitarama reondala gejirina zan misteram zautonezo matetika matelefam gasa kutu azote mengataka dita ya jurnalista na pata diwa fatan kutsanga aktive nzata ya natan fisarana di anata nasyukur di instruksyon sos sekri nzata gizirin sanfa zawata afaka bara fuksin di fungi dungi dungi ministeri nga salamana manjutong zawata zaitun fitarama at sa fitarama yani fa efa yela yela zonya fa nisang kiuskan na kiuskan di sefa na mbeto taratas ministeri we zawata si mandiam zilon ni wotsi sana sana pietra kantana zan di fata tranquila nula reta reta fa mbula misan burikana na tina di fanta lap jirin zewe yinna fa tsin fitarama yani tidak mengapa percaya karena fasa mengawalkan ini zat ketering itu dia sebut mengutu orang fasa mengawalkan di dua talak sejajar dan sejuru misteri ini nampak sentuh itu fasa mengawalkan.
Fanukifta neti ministri ni fasala mamba woka muizani na nita mfan lurampnuda fiara klinik mobil la misa yefata wan minister. Walifa anyamfata timu iro fiara riomba afana misita kafichabun. Tafita indinda mnifana tarana ni tanzuna amfapansuna luvainzafi. Yomsieta mfasala mana wanta ulbeizani ara kuzofana zavani sultena mpnuda amtene franzaizou.
Nous sommes le PNUD à la recherche vraiment d'un partenariat constructif avec le gouvernement malgache et dans ce cas-là le ministère de la Santé publique et surtout autour de la réalisation de l'ODD 3 sur les questions de la santé et le bien-être pour tout. Donc ces cliniques mobiles sont une dotation qui vise quatre régions spécifiques en vue de donner et de contribuer à cette possibilité de créer le bien-être et l'accès à la santé pour tout.
Ni sultena mpnuda etu Madagascar izay narahantsika teo izay fa nitsidika ny distrika nosovarika kosa androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nosovarika izay isan'ny lasibatra amin'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy ihany koa teto amintsika. Nankahery ny vahoaka no nitakaitra navelan'ny rivodoza ny filohan'ny repoblika ary nizara fanampiana hoanitrabonina sy sakafo mafana ho azy ireo. Nahazo ny anjarany ihany koa ny tantsaha-pamokatra tamin'ny alalan'ny masomboly natolotra azy. Notolorana moto ny be mitanàna mba fana manatanteraka ny asany. Toy ny tany amin'ny distrika Mananjary nahazo fiara fitaterana marary ihany koa ny ao amin'ny distrika Nosovarika nandritra izao fandalovan'ny filoham-pirenena tany amin'ny toerana izao. Fa namoka filazana ni meteo Madagascar fa ijuju nyurana any amin'ny faritra tsimarefana sy avony andefanosy manomboka amin'ny alakamisy avizao ipaka any amin'ny faritra varatra andefanosy izany ny faran'ny herinandro anatin'ny filazana miloko mavo no izany ny amin'ny faritra atsimarefana filazana miloko maintso kosa ny faritra Boeny ny distrikta Ambesalampy Maintrano Antsalova Morafeno be Beltsirbiana Morondava Manja Analalava Antsoi Ari por berger etana nipona amtirana iva mba anaraka ni fepetra arusni manapaifana eni ifutni fa napiakapio nanyo ni atijerani ni piasa ni FCE sutandalambi maptu ya mfenaratus manakara malona mbula china naisha ni jiron karaman mitatta ni vavomu mzeper la ratimba zafi panu gazetin radio tiri fenaratu
Nandoroko diarana nanoloana ny garan'ny FCE izy ireo maraina io nampahafantatra ny atizerana momba ny fahazahoana karama enina ambin'ny folo volana. Nampahan'ny mpiasa nanao izany araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra iray ao amin'ny syndikan'ny mpiasan'ny FCE satria nizara roa ny hevitry ny mpiasa ankehitriny. Ao ny miasa ary ao ireo manohy ny fitokonana. Ataoriany fionambe tamin'ny mpitondra eto amin'ny faritra notarian'ny governora razafina fitolova ny volana novambra roa amin'ny roapolo sy roa arivo nampizara roa azy ireo araka ny fanazavana tanjona nefa dia iray ihany hanajana ny zon' izy ireo momba ny fahazahoana karama ary ampiodinana ny zotra andalamby FCE nisy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andrinira Rajoelina fa ovahana ny olana mialohan'ny farantaona roa amin'ny roapolo sy roa arivo tonga ny loamasinina fa misy nangalatra kosa ny lalamby ka mila fanamboarana vo afaka mitohy izay zotra izay iverina amin'ny nanao fanadiajina ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana ary lalana sosialy fa any ambativaky anelanelan'ny sahavondrongona sy androy izany hoe 6 kilometatra miala ny komina ambanivohitra androy very misy mangalatra ny lalamby lava de lava ka nampitandrina ny mpangalatra ny ministra Bosco mba hiarovana ny soiombonana ary mba tsy amerenana ny fahotana vita ny teo aloha momba ny ady amin'izay asandalo izay anaovana ezaka ny fanamboarana izany ka raha misy ny mbola tratra manomboka izao dia handraisana fepetra hoy ny ministra tanjona fampitohizana anaty fotoana fohy ny zotra FCE iarahana ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro nanome baiko ny tomponandraikitra any amin'ny komina ambanivohitra androy izy ho amin'ny fanaraha-maso izany ny farany herinandro teo Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao an'i RTP.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mbola ny enina isanjato ny vehivavy malagasy any amin'ny ankapobeny no misehatra eo amin'ny raharaham-panjakana sy amin'ny toerana fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Ny dimy isanjato ny ben'ny tanàna ihany ny vehivavy. Tsy ampy ny roapolo isanjato ny solombavam-bahoaka akory ny vehivavy eto amintsika. Efatra amin'ny telopolo isanjato ny ministra ihany koa ny vehivavy ary ny governora moa dia ny roa amin'ireo telo amin'ny roapolo ihany no vehivavy eto Madagasikara. Antony nanatanterahany filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM atrikasa androany. Atrikasa nanasana ireo mpandinika ara-piarahamonina ny jerena ireo sakana ara-kolotsaina sy ara-pomba amam-panoaka tsy manome sehatra ny vehivavy eto amintsika. Ny CNFM moa dia efa nanao fanentanana maro ho an'ny vehivavy ny tanora vehivavy hatramin'ireo manana fahasembanana mba hasandray andraikitra miainga any amin'ireo rafitra eny fotiny ary miakatra tsikelikely avy eo. Nasaina tamin'izao atrikasa izao ihany koa ireo vehivavy tanora solombavam-bahoaka ny joro vavolombelona tamin'ny fanamby natriany na tonga azy tamin'izany toerana izany. Efa nisy ny fanadiadiana natao tamin'ny Tondasa niarahana tamin'ny EIZA nijerena ny antony mbola makely izay fandraisana anjara amin'ny vehivavy eo amin'ny fitantana andraharaham-panjakana eto amintsika izay. Nampahafantarina androany ihany koa ny vokatr' izany fanadiadiana izany. Ramatoa Andriamasy Estelle filohan'ny CNFM.
Etude efa natao ny fanadiadiana ny zava-misy iainantsika dia mbola hita hoe raha ny eto amintsika Madagasikara dia mbola mipetraka ilay sakana ara-kolotsaina hoe ny rafitra izay napetraky ny fiarahamonina malagasy atreto a hatramin'ny taona maro tany aloha dia mbola nametraka hoe ny lehilahy tompony fanapaha-kevitra ary izy no any ivelany ny vehivavy ny andraikiny dia hoe ao an-trano karakara ni tukatrano, karakara ni akizi, karakara ni vadiny. Izay zavatra izay antsoina hoe imaginaire traditionnel, tsy hoe misoratra n'aiza n'aiza fa zavatra iainantsika rehetrarehetra nanomboka tamin'ny kolontsaina fataolo malagasy ka mbola raiky tapisaka ankehitriny. Ka ireo abolanantsika raha manamariky nareo dia ahitana an'izay kolontsaina raiky tapisaka izay, hoe ny lahy ny lohan'ny vavy, hoe akoho vavy maneno, ny vehivavy akofehy manara-panjaitra, ny vehivavy antsodombo tsy matapakatra. Matoa zany efa ho abolana izay nampiarin'ny razana hatramin'izay, dia izay no mandrafitra ny fiarahamonintsika. Ka io lafiny ara-kolontsaina ara-pomba mampanao io mbola sakana lehibe izay mila anaovana fanentanana betsaka.
Ramato Andriamasy Estelle filohan'ny CNFM izay narahantsika teo izay fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampiroboroboana ny sehatra ny sosialy kosa ny fikambanana Sonos Mada. Ity fikambahana ity izay nijoro ny volana janoary 2023 ka isanvinany ny tondra fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanabiazana maro lafy sy ny fanabiazana lovain-jafy. Maro ny asa vita tao anatin'izay efa taona nijoroana izay. Teo ny fanaovana atsisika momba ny sehatra mifanabiazana, ny fandokoana efitrano fianarana, ny fambolen-kazo, ny fanomezana fiofanana, ny tanora momba ny fandrarahana. Misa 3 moa ny mpikambana ankehitriny misandraka any amin'ny ratsa mangaika ministera mifanabiazam-pirenena asy ireo ministera samihafa izay mampiatra ny siansa momba ny fanabiazana. Nisongadiny izany androany nandritran'ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sekretera jeneraly ny fikambahana teo aloha Rakotoalson Armand Frédéric sy ny sekretera jeneraly vaovao raha samy manana Dayadrin. Fotoana ihany koa ny androany ny fampiarabany mpikambana amin'izao fatratrarana ny taona vaovao izao. Milaza ny asa miandry ny Sonos Madar ny sekretera jeneraly vaovao.
Tsy ela efa naoa ny citizen paritra ny bureau national mba fahanandray manetsika ny mpikambana enyny faritra ny faritany distrika manontolo, ka dia andeha zahay anentana rehefa mambra ato aminaraka, anentana ihany koa nyreo izay retsy lahatra amin'ny itondrahava ny fanabeazana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Amin'ny 2024 isika dia feno 5 taona ny fikambanana, dia ankalaza antsika ny 5e anniversaire ny Sonos zany. Dia izay zavatra zay dia efa ampafantarantsika dia nzao ary ampiomanana antsika mpikambana rehetrarehetra manerana ny faritra, fa dia ankalazany zany isika amin'ny 2024. Amaranana fitehizam-patra tsara fantatsika fa amvolana ho 2023 ity amarana ny fitezam-patra tsika eto Antananarivo, anaovantsika ny Congrès National en Sonos Mada izay antsona tsika mpikambana rehetrarehetra amin'ny vola tetikasa izahay Sonos Mada omena ndre tompona ndraiky tandrify izany ny mpitantana tandrifiny zany amakitery développement anay zany zany aporo atotra anay amin'ny mpitantana mahefa eto anivon'ny firenena izay tetikasa ara-panabeazana sy ny amin'ny lafiny rehetrarehetra satria centre d'éducation tsy voatery borne amina sectera anankiray fotsiny fa misandraka amina sektera rehetrarehetra, satria ny sehatra rehetrarehetra dia mila fanabiazana daholo raha te handroso ny firenena. Ka dia ny spesialista ny mpiangalana centre d'éducation dia efa mielopatrana amin'izao fotoana zao agny ministera samihafa any, dia ireo zany hitondranay tetikasa fampandrosoana manandrify an'izany daholo.
Manoana ny tetikasa fampandrosoana any amin'ny faritra Tsimonosy ny fikambanana Teraka Androina ny FITEA manaradiro fikambanana samihafa manoana sy mitaky ny anokafana ny orinasa Basy Toliara anony sehatrasany izay nahato nanomboka ny volana Novambra 2023 izy ireo. Namory an'ireo mpikambana tao an-daboly ny fikambanana ny farany herinandro teo ny fanakalo hevitra momba ny zava-misy any Atsimo andrefana. Nandrita izany ny ombonan'izy ireo hevitra fa maniry ny siny ny fandrosoan'ny faritra Tsimo izy ireo. Nambahan'Andriamatoa eo Elso olobe eo amin'ny FITEA fa mampananoho avy amin'ny tanora ao Toliara manoloana ny fisinasa ankehitriny ka ilaina ny fisokafan'ny orinasa maro afaka anome asa ho azy ireo. Fanazavana
voreto zahay satria izaho verendraha fa ty mahaverendraha anay ianake iray tsy managnasa fa mivezivezy avao aby izay tianto ivoria aeto ka mangataka amin'ny fitorahana faratampony mahefa mba hamoha any Basy Toliara tsy manery fa mangataky izay natao teo hoe mangataky tsy voatea maigny ka izay ty voria aeto fanandray fanandreny teraky androy ka izay ty joro aeto sy manandresaka maro fa ty fifagnampe zay misy usine en voie d'ouverture dia tokony ho vohaina izay angatagna aminareo antagnandroa inareo manampahefana mahefa manaraka izay ny investisseur izay tokony hametraka hiasa aty amin'ny faritra tsimo aty dia hiasa amin'ity faritra Madagasikara toy dia io rehetrarehetrareo no angatahinay mba hivoha eto amin'ity nosy malalantsika ty.
Nambahan'Andriamatoa Bonina filoha amin'ny fitehia kosa fa tetika asa mitovy amin'ny fitrandrahana reny ankibon'ny tany vaventy misy eto Madagasikara ihany ny fitrandrahana faso mainty ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Fanazavana
sokafo ny bazy io sokafo satria mitovy amin'ny kemem io mitovy amin'ny ambatovy io tsisy zavatra miala ka mangavy zahay aminareo mpitondra fanjakana anokatra n'io bazy io.
Izay ny any amin'ny faritra atsimo andrefana iny fa mitondra amin'ny fahaiza-manaony miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fandrakofana ala Madagasikara ny fobe Fafiala manana ny fobe toerany eny Ambohimangakely ao Antananarivo avaradrano ao. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny fiaraha-miasa amin'ny fobe asiany conservation international. Asa napetraka ny conservation international ny amerenina indray ny ala voajanahary manakaiky ny tandavana ala ankenieny zame. Ny faritra faharoa ao amin'ny kominina manakambahiny atsinanana ao amin'ny fokotany anosy vola no asa nampandraiketana ny Fafiala tetikasa hatramin'ny volana septambra ho avy zao. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny tantsa manakaiky izany faritra iasan' zany hoy ny talem-panatanteraka Raveloary John Nanona ka fianakaviana eo amin'ny efajato ahitana olona arivo any ho any no mahazo tombontsoa amin'izany.
Votoatikevitry ny tetikasa dia ny fiarovana ny sandrika ny aloatra mangory laka loatra zany satria fantatsika fa rehefa potika ny tontolo iainana tsy misy ny ala dia misy ny fikaoandrika ny sandrika dia manototra fasika ny fitarian-drano eny tambary ary manototra ny fariana loatra ka izay indrindra no ezaka ataony conservation international mba ampienana izay vesatry ny fahasimbany tontolo iainana izay a ka nampandraiketany conservation international ny Fafiala iandraikitra ny zone 2 ao amin'ny fokotany nanosy vola izay a 500 hektara no atomboka iarahanay miasa amin'ny vahoakany amin'izao fotoana izao zany hoe any amin'ny zanakazo miisa 6 anoany no ho tanterahana indrindrindrindra efa voafaritra tsara ny fanarahana ny ara-teknika zany zay tsy maintsy vita amin'ny faran'ny volana marsa ny fambolena ny reny zanakazo ireny zanakazo ala toy ny arongana toy ny intsy toy ny mandrofy sy misy karazany hafa ihany koa.
Izay ny fanazavan ny talem-panatanteraka ny Fafiala Raveloary John Nanona fa fohibe mivoiny ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra asiany fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny haitao sy ny traikefa samihafa nampiasainy nandritra ny 30 taona maherin'ny joroany teto Madagasikara moa ny Fafiala. Fa anomboka amin'ity volana marsa ity ilay tetikasan'ny kominina Ambodratrimo ananganana boksa toeram-pivarotana misa 50 araka ny fampafantarana nataon'ny ben tanàna tamin'ny mpanao gazety androany. Ny mpanao asa tanana sy ny tantsano azo tombony amin'ireo toeram-pivarotana vaovao ireo izay aorina mamodidina ny fatin'ny CEG Ambodratrimo. Misy dingana miisa 3 ny fananganana amin'ny fotodrafitrasa raha ny nambara amin'ny ben tanàna etsy Ambodratrimo Rahery Manatsofena.
Misy anankiray an sy mahazo an'le toerana no manangana anazy ohatra reny boksa rehetrarehetra kômersialy rehetrarehetra reny fa misy apahana toerana kosa nefa ao an ny kommune no anangana amin'ny apahambola vola nangonina tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo tsy miankina anangana anazy efa vonona ny kommune amin'izay a. Tetika asa anankiray zay miraikitra amin'ny tetika asa boksa io dia ny famefena ny CEG satria ty devant ty zany ho tsara miala daholo le sisisy rehetrarehetra fa ny ary ambadika andrefana mbola tsy any sécurité dia miaraka amin'izay tetika asa zay fa ny telo ny fananganana ny fefo ny CEG mba ho delimite limite tsara zany dia mbola iresaka amin'ny domaine sy ny topo moa amin'ny délimitation tanteraka ny tany sy izy satria izay no mbola olana teo alohany hoe mbola tsy hita fa misy olona mitady anao tranana anatin'ny faritra ny CUG dia ezaka efa mandamina zany pavillon izay endrika boksa ihany koa fa ho an'ny tantsaha vokatry ny tantsaha no amidy eo saingy vokatry ny tantsaha efa vita trety zany mangazay de stockage efa misy ny kommune dia misy koa ho an'ny mpanao asa tanana vokatry ny mpanao asa tanana eto Ambohidratrimo no amidy eo a fa saingy efa misy organisation izay efa niarahanay a amin'ny ministeran'ny asa tanana dia efa mampivondrona ny coopérative zahay zao eo anisy fotoana efa nalefa nidina surterrain mihitsiny a nijery an'ireo mpanao asa tanana zay tsy misy mahita mihitsy anaty fokontany any a dia nizana no jereno matetika dia efa miara-mivory amin'izareo tompona ndraikitra ministeran'ny asa tanana dia ekipa teknika ny kommune amin'izao a miatrahana an'izay zavatra zay.
Nisy fiemoran-kery moa ny fananganana ireto toeram-pivarotana ireto raha tokony nanomboka amin'ny volana febroary zany milaza ny anton'izay ny ben-tanàna feno Rahery Manantsoa.
Eo ny resaka ara-materialy a, eo ny resaka ara-bolan' zareo a, eo ihany koa indrindraindrindra ny resaka ara-taratasy a izay misy zavatra maromaro tsy maintsy mbola mifenoana hatrany moa amin'ny hoe mikitika an'ilay sisin'ny lalana eto amin'ny kommune Ambohidratrimo dia tsy maintsy jerena daholo ny planinina amin'izay fa volana marsa ity zany no anomboka ka izy io andeha tranche misy partie anankiray tsy maintsy miara-miainga satria mitovy ny toerana misy azy dia miara-miainga ireny dia misy partie hafa indray miandro ny fahavitan'ny sasany vao afaka mandroso satria mety iva be ilay partie misy anazy dia izay zany no andami nanan'ilay toerana fa fotsiny any daty farany dia tsy maintsy vita amin'ny farany volana me ny fahavitanyny pavillon arosokafana amin'ny fahenina ambyroapolo ny volana jona ny pavillon eto amin'ny kommune Ambohidratrimo.
No faranana ny alahady lasa teo ny fanamariana ny tonjombily fahadimy amin'ny dimapolo amin'izato taona amin'ny fiangonana loterianina malagasy ambony avaratry betafo mitatitra amin'ny vaovao teo rabeasina antenainy.
Raha iso Jehovah no itiran'ny olona dia hovonjena izy nalaina tao amin'ny jaona toko fahafolo andininy fahasivy tapany bi no loahevitra izao tonjobily izao fitoam-pivavahana notarihan'ny filohan'ny synodam-paritany avaratry maniary no namaranana izany raha tsy aivina ny tantara dia ny taona enina ambin'ny polo sy valonjato sy arivo no nahatongavan'ireo misionera norveziana dia ny pastora John Inga sy ny mpampianatra Nils Nilsen natao Thomasin nanorina ny fiangonana loterana malagasy teto Betafo izy ireo ny taona fito ambin'ny polo sy valonjato sy arivo manampifanazavana ny pasto Ratolojanahary Andria Manampiso filohan'ny synodam-paritany avaratry manihy.
Dia rehefa tonga tao Antananarivo izy ireo dia nifanaraka tamin'ny LMS Londona Missiona Society sy ny missiona NMS Norvegiana Missiona Society ka nitapany avaratry Madagasikara to Antananarivo makany zany dia any Adefitseke Makitrimo ka ny tapany atsimona Antananarivo Menatsimo dia anjaran'ny NMS na fiangonana malagasy misy ny fitopavana voalohany teto a tamin'ny efatra desambra fito ambinimpolo sy valonjato sy arivo tamin'izany moa ity Betafo ity no azo lazaina hoe renivohitry ny vakinakaratra na Imerina Atsimo nyvolazan'ny governerazy teo.
Tsangambatony izao jobily fadimy amy dimapolo amizato taona ny fiangonana loterana malagasy ambony avaratry Betafo izao ny famelomana indray ny orga marika farvisa izay fanana ny fiangonana ihany tsara ny manamarika fa ity fiangonana eto Betafo ity no fiangonana loterana malagasy voalohany teto Madagasikara ary izy ihany koa no trano briky voalohany taty amin'ny faritry vakinankaratra. Teo Rabeasina Antenainy avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Navoatran'ny fifinoanam-behan'ny veka ny Ghana tamin'ny afatra ho an'ny karemy amin'ity taona ity ny fanentanana anamafy ny vavaka mba hiverena ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra ndrefan'ny afrika sy hitsaran'ny ady manerana izao tontolo izao. Nentanina ihany koa ny kristianina ny mpino sy ny tsara sitrapo rehetra hivavaka ho an'ireo lasivatry ny rorotany na helovaika na azo amin'ny turki sy siria faramteo. Isan'ny namoniainy tamin'ny nylozeny moa ny mpilalao baolina kitra ganianina iray izay maty tototra ny trano ny tany Turkim. Any Etats-Unis namoaka lalàna anafoanana ny rafibaiko TikTok anatin'ny findainy ireo mpiasa ny FBI ny boromsana ny fitantanana sy ny tetibola eo anivon'ny lapa fotsy iasan'ny filoha amerikana. Manana telopolo andro izy ireo anafoana io rafibaiko io any sinoa io anatin'ny findainy antomony andraisana izao fanapaha-kevitra izao moa ny fanahininy any Etats-Unis fa ampiasain'ny Chine anangonana vaovao momba ireo sapam-pitsikolovana fédérale any Etats-Unis ny fampiasana io rafibaiko. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.